Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Vlada traži hitnu akciju nadležnih organa na suzbijanju nelegalne trgovine akciznim proizvodima i doslednu primjenu propisa koji regulišu poslovanje naftne i duvanske industrije. Potpredsednik vlade Rasim Ljajić pozvao građane u Kosovskoj Mitrovici da 3. novembra izađu na kosovske lokalne izbore i glasaju za listu koju podržava Srbija. Građani bankama duguju dve prosečne plate, pokazali najnoviji podaci Udruženja banaka Srbije. Na Beogradskom sajmu knjiga danas porodični dan. Odbojkašice Crvene zvezde igraju prvi meč Lige šampiona. Sutra pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 6 do 15, najviša dnevna od 20 do 28 stepeni. Vlada je zatražila hitnu akciju nadležnih organa na suzbijanju nelegalne trgovine akciznim proizvodima i doslednu primjenu propisa koji regulišu poslovanje naftne i duvanske industrije kako bi se suzbila siva ekonomija i zaštitilo tržište.
Kako je saopšteno posle sastanka premijera Ivice Dačića, prvog potpredsednika Aleksandra Vučića i ministra finansija Lazara Krstića sa predstavnicima naftne i duvanske industrije, potrebno je poboljšati sistem kontrole i koordinaciju carine, poreske uprave, tržišne inspekcije, policije i tužilaštva. Ukazano je da kod nelegalnog prometa akciznih proizvoda postoje elementi organizovanog kriminala. Na sastanku vladi je iznet podatak da zbog ilegalnog prometa akciznih proizvoda iz oblasti naftne i duvanske industrije budžet godišnje gubi oko 300 miliona evra.
Vicepremijer i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić i predsednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović razgovarali su u vladi o ekonomiji, političkim reformama, potrebi promene ustava, ali i o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora odmah po otvaranju pregovora sa Evropskom unijom. To je posle jednočasovnog razgovora sa Vučićem preneo Čedomir Jovanović. Ocenio je i da je neophodno postizanje elementarnih političkih dogovora o svim pitanjima koja su bitna za građane Srbije i najavio nastavak razgovora sa Vučićem, ali i sa Demokratskom strankom. Pripremila Davorka Tešić.
Ne rovovska borba u TV duelima, nego dogovor o ključnim pitanjima za budućnost Srbije i njenih građana. Tako lider LDP-a Čedomir Jovanović objašnjava današnji susret sa potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem. Bilo je reči o svim najznačajnijim temama vezanim za ekonomiju, promjenu zakona i evropske integracije, a ključna poruka bila je, kaže, da je nužno raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora posle otvaranja pregovora sa Unijom.
Realno je da se to desi krajem ove ili početkom naredne godine. Imamo izbore u Beogradu u tom periodu. Ja mislim da bi bilo korisno za čitavu zemlju organizovanje izbora koji bi se to vremeno održali i u Beogradu i u Srbiji. A ko treba zemlju da vode? Ja mislim oni koji dobiju najveću podršku.
Jovanović kaže i da je današnji razgovor potvrda da su svi u Srbiji u istom čamcu i da su se on i Vučić saglasili u mnogim stvarima.
Rekao mi je da očekuje da se do kraja godine u parlamentu pojave ti nužni ekonomski zakoni koji mi godinama tražimo, da i on smatra da je veoma važno sprovesti te kosovske izbore u atmosferi nekog mira, da se mora osigurati bezbednost Srba dole, da bi bila katastrofa na kraju, posle svih ratova kroz koje smo prošli, od Slovenije do Kosova, završiti u našem međusobnom obračunu.
Mada je najavljeno da će Vučić na razgovore pozvati i ostale opozicione stranke, to do sada nije učinio. Predsjednik Demokratske stranke Dragan Đilas izjavio je da ne razume ni u kom svojstvu bi Vučić taj poziv uputio. Poziv od Vučića nije dobila ni Demokratska stranka Srbije, a i ako stigne navode u toj stranci, neće se odazvati jer se ne slažu sa državnom politikom vlade.
Vladajuće parlamentarne stranke očekuju da ih prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić pozove na razgovore. Smatraju korisnim i razgovor Vučića i lidera LDP-a Čedomira Jovanovića, jer je, kako kažu, važno da se postigne konsenzus o važnim društvenim pitanjima kao što su predstojeće ekonomske mere i primjena Briselskog sporazuma. Većina opozicionih stranaka se ne izjašnjava da li se nadaju Vučićevom pozivu. Pripremila Sandra Cvijanović.
LDP je prva i u ovom trenutku jedina opoziciona stranka čije je mišljenje o važnim društvenim pitanjima vicepremijer i lider naprednjaka Aleksandra Vučić želeo da čuje. Demokrate još nisu pozvane, a kažu i da ne znaju da li bi ih zvao vicepremijer ili lider naprednjaka. Šef poslaničke grupe te stranke Borislav Stefanović podseća da je dosadašnja praksa bila da parlamentarne stranke o važnim društvenim pitanjima razgovaraju sa premijerom ili predsednikom države. Stefanoviću nije jasno ni zašto bi Vučić zvao na razgovor demokrate koje, kako je rekao, naziva najgorim imenima i pokušava da kriminalizuje u očima građana.
Mislim da je jako čudno da mi koji 15 mjeseci nudimo društveni dogovor o najvažnijim pitanjima smo označeni na najgori mogući način od SNS-a, a sada nazovu na, to je sada bi mogli da nazovu na razgovor, ponavljam, nismo dobili nikakav poziv. Kada ga dobijemo, ako ga dobijemo, mi ćemo se odrediti prema tom pozivu.
A razgovor Aleksandra Vučića i Čedomira Jovanovića lekovit je za sve, ocenio je predsjednik parlamenta Nebojša Stefanović. On međutim nije razjasnio u kom svojstvu je Vučić uputio poziv LDP-ovcima, ali tvrdi da Srpska napredna stranka ne želi LDP da preotme demokratama.
Ne radi se o preotimanju bilo čega, radi se o tome da hoćemo da sednemo sa ljudima koji čine političku scenu naše zemlje, da razgovaramo kako da učinimo da ljudi žive bolje. Da Aleksandar Vučić kao neko ko je svestan svoje odgovornosti, neko ko je svestan da je u njegovim rukama mnogo toga što treba da promeni budućnost ove zemlje, inicirao je razgovore sa svima. Oni ljudi koji su spremni da dođu da razgovaraju, neka sklone malo sujete u stranu.
Socijalisti tvrde da se ne plaše moguće koalicije naprednjaka i liberala. Poslanik te stranke Đorđe Milićević kaže i da ne želi da razmišlja s koje pozicije je Vučić uputio poziv.
To je pitanje za gospodina Vučića. Ne bih mogao o tome da iznosim. Nemamo razloga da strahujemo i da se plašimo vanrednih parlamentarnih izbora. Prosto smatramo da oni u ovom trenutku nisu interes Srbije, nisu prioritet Srbije. Ali sa druge strane, pa definitivno bi koalicija Socijalističke partije Srbije, Partije ujedinjenih penzionera Srbije, Jedinstvene Srbije imala daleko više glasova nego maja 2012. godine.
Zamenica šefa poslaničke grupe Ujedinjenih regiona Srbije, Suzana Grubješić, smatra da su predstojeće bolne mere za oporavak ekonomije dovoljan razlog za hitan dijalog, a nebitnim smatra u kom svojstvu Vučić šalje poziv.
Nebitno je u kom svojstvu, zašto bismo bili formalisti kad je svima jasno da apsolutno najveću vlast i odgovornost u ovoj zemlji ima Srpska napredna stranka i njen lider Aleksandar Vučić.
Poziv za razgovor očekuju i druge vladajuće stranke. Osim demokrata, ostale opozicijane stranke se nisu izjašnjavale.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Potpredsednik vlade Srbije Rasim Ljajić pozvao je građane u Kosovskoj Mitrovici da 3. novembra izađu na kosovske lokalne izbore u što većem broju i glasaju za listu koju podržava Srbija. Ljajić kaže da je najvažnije da izbori proteknu mirno i da kampanja bude bez incidenata, javlja Tanja Vujsić.
Potpredsednik vlade Republike Srbije Rasim Ljajić je kazao da je bilo dovoljno svađa i podela i da je vreme za jedinstvo.
Živeće se i posle 3. novembra i zaista nema nikakve potrebe za bilo kojim oblikom nasilja ili pritisaka, posebno na ljude koji izlaze i koji će izaći na ove izbore. Druga stvar koja je takođe bitna, a to je da imamo što veću izlaznost na izborima 3. novembra, iz prostog razloga što se pruža prilika da Srpska zajednica na Kosovu dobije legitimne, legalne institucije, prihvaćene i priznate od čitave međunarodne zajednice. Time će prestati priča o paralelnim, ilegalnim, ovakvim ili onakvim strukturama na Kosovu. To će biti jedine strukture koje će priznavati i država Srbije, koje će priznavati čitava međunarodna zajednica.
Rasim Ljajić je danas zajedno sa zamenikom direktora Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Krstimiro Pantićem otvorio ulicu koja će danas nositi ime doktora Mesuda Džekovića koji je poginuo u severnom delu Kosovske Mitrovice 2. jula 2010. godine. Doktor Mesud Džeković je poginuo tako što je se još par stotina svojih sugrađana mirno protestovao u naselju Bošnjačka Mahala kada je na njega bačena bomba. Do dan danas nisu otkriveni počinioci. Ljajić je kazao da je značajno da se čuva uspomena na ovakve ljude.
Ovo je nemanje što može da se učini za jednog velikog čoveka i ovo nije priča samo o Mesku Džekoviću, ovo nije priča samo o njegovoj porodici, ovo je priča pre svega o neprolaznim vrednostima koje ipak i u ovim teškim vremenima ostaju na ceni. Nažalost, živimo u teškim vremenima kada su mnoge vrednosti poremećene, tako da nešto što je normalno dobija još veći značaj, dobija epitet velike vrednosti.
Rasim Ljajić je takođe posjetio i preduzeće Telekom i Pošta u severnom delu Kosovske Mitrovice i razgovarao sa njihovim rukovodstvom o problemima sa kojima se susreću. Ovome dodajmo da se sutra u Gračanici očekuje dolazak prvog potpredsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića.
U Kraljevačku poštu stigle su iz Centralne izborne komisije za glasanje na lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji prve koverte sa glasačkim materijalom za Srbe van Kosova. Slobodan Stanišić, poverenik za izbjeglice u Kraljevu, potvrdio je da je stiglo 327 koverata sa biračkim materijalom i da ne očekuje nove pošiljke, jer je od 1400 zahteva Srba raseljenih u tom gradu za upis na birački spisak 1078 odbijeno, a da su neizvesni rezultati podnetih žalbi. On je kazao da će glasački materijal biti dostavljen na adrese raseljenih i potom biti vraćen Centralnoj izbornoj komisiji.
Zdravstveno stanje policajca Gorana Đorđevića, koji je sinoć povređen u Bujanovcu, i dalje je veoma teško. On je zbrinut u Niškom kliničkom centru, gde se lekari bore za njegov život. Posetio ga je i direktor policije Milorad Veljović. Na naše vezi je reporter Ozren Rašić.
Goran Đorđević je operisan tri puta do sada, tako su rekli direktoru policije Miloradu Veljoviću. Nalazi se u teškom stanju, kako ste vi najavili, a Milorad Veljović je posle posete rekao novinarima sledeće.
Još jedan žestok udarac policiji, ljudima koji se bore protiv kriminala, ljudima koji se bore za ovu državu. Ovaj čovjek ništa nije radio lično, ništa privatno, štiti ovu državu. Nažalost, on je u izuzetno teškoj situaciji, znači život mu je ugrožen. Ja još jednom i sa ovog mjesta apelujem na ovu državu, na celo ministarstvo, da policija ipak mora da ima neke bolje uslove, bar u smislu opremljenosti. Mi ćemo kao policija učiniti sve da pomognemo i njemu, ako može da se izvuče iz ovoga, ali njegovoj porodici. To je naša obaveza, ali nažalost, kažem još jedno, jedan izuzetno težak udarac za policiju koji maltene se dešava svaki dan.
Veljović je najavio da policija neprekidno traga za počiniocem, da je upućeni zahtev Evoleksu da pomogne u ovom poslu, da se pronađe počinilac, a onda će, kako je rekao Veljović, sve biti jasnije o čemu se radi precizno i počinilac biti priveden pravdi.
Hvala, bio je to naš dopisnik iz Niša, Ozren Rašić. Polemika koja je u javnosti pokrenuta posle izjave ministra trgovine Rasima Ljajića da je uslov za prijem u Svetsku trgovinsku organizaciju da Srbija dozvoli promet genetski modifikovane hrane nastavlja se i danas. Stručnjaci, učesnici skupa koji je organizovala Srpska akademija nauka i umetnosti, tvrde da nema naučnih dokaza o štetnim posledicama GMO proizvoda. Demokratska stranka Srbije traži moratorijum na njihovu proizvodnju i promet do 2020. godine, a udruženja potrošača tvrdi da su genetski modifikovane organizmi proizvodi već prisutni na našem tržištu, ali da nam to niko ne saopštava, pripremila Marina Bajić.
Uz napomenu da je biogenetika mlada naučna oblast pred kojom su brojni izazovi, profesorka Instituta za molekularnu genetiku Jovanka Miljuš-Đukić ističe da naučnih dokaza o štetnim posledicama genetički modifikovanih organizama nema.
Uvijek postoji taj strah da će sve što je novo i što nije dovoljno poznato na neki način da se zloupotrebi. Uglavnom, naučna javnost smatra da generalno nema štetnih posljedica, nema naučnih dokaza o štetnim posljedicama. Bitno je kontrola, znači postoji regulativa koja to kontroliše, tačno se zna šta se sve radi, kako se sve testira, da se praktično svi aspekti toga, da kažemo, obrade.
Profesorka Đukić smatra da čak i kada postojeći zakon bude izmenjen, proizvodnja neće biti dozvoljena. Međutim, Miroljub Aleksić iz Udruženja potrošača Ekološka vizija tvrdi da su genetički modifikovani proizvodi već u Srbiji, ali da niko to ne želi da prizna. Njega zabrinjava i to što u nacrt novog zakona o zaštiti potrošača nisu unete odredbe koje se odnose na promet te vrste proizvoda.
Tome govore podaci da je recimo u 2010. godini otkriveno više od 200 tona genetski modifikovane soje. 2011. godine na ukupnom broju uzoraka od 26 na genetski modifikovane organizme kod soje, samo su tri bila negativna. Trenutno se barata podacima o tome da je u Srbiji samo genetski modifikovanom sojom pokriveno negde oko 6, pa čak i do 10.000 hektara.
Ministar nauke i tehnološkog razvoja Tomislav Jovanović ocenio je da se odluke o tako osetljivim temama ne smeju donositi na prečac i da je zbog toga neophodno konsultovati sve zainteresovane strane, a pre svih stručnjake. U međuvremenu, poslanički klub Demokratske stranke Srbije u Skupštini je predao predlog zakona o genetički modifikovanim organizmima kojim se zabranjuje njihova proizvodnja i promet u Srbiji. DSS predlaže moratorijum na promet GMO do 2020. godine.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Na polovini emisije posjećamo na najvažnije vesti. Vlada traži hitnu akciju nadležnih organa na suzbijanju nelegalne trgovine akciznim proizvodima i doslednu primjenu propisa koji regulišu poslovanje naftne i duvanske industrije. Potpredsednik vlade Rasim Ljajić pozvao građane u Kosovskoj Mitrovici da 3. novembra izađu na kosovske lokalne izbore i glasaju za listu koju podržava Srbija. Građani bankama duguju 2 prosečne plate, pokazuju najnoviji podaci Udruženja banaka Srbije. Na Beogradskom sajmu knjiga danas porodični dan. Odbojkašice Crvene zvezde igraju prvi meč Lige šampiona. Sutra pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 6 do 15, najviša od 20 do 28 stepeni. U Berlinu je mjesec dana posle parlamentarnih izbora konstituisan 18. nemački Bundestag. Za predsjednika je ponovo izabran Norbert Lammert iz Hrišćansko-demokratske unije, koji je na toj funkciji od 2005. godine. Za sutra je najavljen početak razgovora o takozvanoj velikoj koaliciji između demohrišćana kancelarke Angele Merkel, koji su na septembarskim izborima dobili više od 41% glasova, i socijaldemokrata koji su osvojili 26% glasova. Špijunska afera koja je na kratko poljuljala odnose Vašingtona i Pariza po svemu sudeći ulazi u fazu smirivanja. Šef francuske diplomatije Laurent Fabius zatražio je od američkog državnog sekretara Johna Kerrya, koji je u Parizu, puno objašnjenja o prisluškivanju telefonskih razgovora francuskih građana. Istovremeno je nagovešteno da Francuska ne želi produbljivanje spora sa Amerikom. O aferi su sinoć telefonom razgovarali i predsednici dve države, Barack Obama i François Hollande. Pripremila Jelena Vidić.
Bura koju je izazvao Mond otkrićem da je Američka agencija za nacionalnu bezbednost pratila više od 70 miliona telefonskih razgovora u Francuskoj između 10. decembra prošle i 8. januara ove godine polako se stišava. Šef francuske diplomatije Laurent Fabius je od američkog državnog sekretara Johna Kerrya zatražio dodatne informacije o kontroverznom američkom programu prisluškivanja. Ta praksa je neprihvatljiva i mora da prestane, rekao je portparol Kedorseja nakon sastanka Kerry Fabius. Uprkos oštrom tonu francuskog ministarstva spoljnih poslova, ima nagoveštaja da Pariz želi da ublaži aktuelni spor. Naime, na pitanje da li se razmatra neka vrsta odmazde prema Sjedinjenim državama zbog ove afere, portparolka francuske vlade je rekla da nema potrebe za eskalacijom situacije. Francuski predsjednik François Hollande, za čijeg mandata je došlo do izuzetnog približavanja Pariza i Vašingtona, poručio je u sinoćnjem telefonskom razgovoru sa američkim predsjednikom Obamom da su postupci Američke agencije za nacionalnu bezbednost neprihvatljivi među prijateljima i saveznicima. I Baracku Obami je veoma stalo da se ova afera što pre stiša. On je već pokrenuo istragu o tome kako Sjedinjene države prikupljaju obaveštajne podatke u cilju da umiri zabrinutost vezanu za pravo građana na privatnost, stoji u saopštenju Bele kuće. Američki zvaničnici priznaju da Francuzi imaju legitimno pravo na prigovor, ali tvrde da obaveštajni podaci dobijeni praćenjem telefonskih razgovora mogu da doprinesu svim saveznicima Vašingtona u borbi protiv terorizma.
Ministri inostranih poslova arapskih zemalja i zapadnih sila razgovaraju sa predstavnicima sirijske opozicije u Londonu, pokušaju da ih ubede da prisustvuju najavljenim mirovnim pregovorima. Iako je glavna opoziciona grupa Sirijski nacionalni savet zapretio da će bojkotovati pregovore sljedećeg mjeseca u Ženevi, ministri će, kako je najavljeno, poručiti da je ujedinjena sirijska opozicija od vitalnog značaja za uspjeh mirovnih pregovora. Građani Srbije bankama duguju 2 prosečne plate, pokazali su najnoviji podaci Udruženja banaka Srbije. U poređenju sa državama regiona, našim građanima je, kako procenjuju stručnjaci, visina zarada daleko veći problem od nivoa zaduženosti. Kad zaškripi, sa otplatom bankari nude kredite za refinansiranje i reprogram postojećih zajmova. Detaljnije u prilogu Ivana Jovanovića.
Banke u Srbiji završile su septembar sa 123.000 aktivnih kredita za refinansiranje postojećih zajmova građana u vrednosti od oko 29 milijardi dinara. Poređenja radi, u oktobru 2010. godine za te namene bilo je plasirano 48 milijardi, kaže generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Veroljub Dugalić.
Zanimljivo je da ta dugoročna tendencija pokazuje da ovi krediti opadaju. Uvek u jesen raste obim tih kredita za refinansiranje. U septembru u odnosu na avgust je povećan broj tih kredita oko 1840. U odnosu na avgust u septembru ove godine je oko 2 milijarde dinara više plasirano u kreditima za refinansiranje.
Dušan Uzelac iz internet portala Kamatica sa druge strane upozorava da krediti za refinansiranje spadaju u najproblematičnije oblike zaduživanja građana.
Suštinski ne rešavaju nikakve goruće probleme, samo ih odlažu. Nisu otplatili, nego su ga samo odložili, najčešće na duži rok, kako bi postigli da ta rata koju plaćaju mjesečno bude niža. Te plate i svi ti realni prihodi su u kompletnom obimu smanjeni i zato se pribegava zaduživanju, a kad zaškripe u otplati tih kredita, onda se uzima i refinansirajući kredit.
Veroljub Dugalić tvrdi da naši građani i pored problema koje imaju sa otplatama zajmova, ipak nisu prezaduženi.
Naši građani trenutno duguju 830 evra po svim obavezama kod banaka. To je ubedljivo najniža zaduženost u Evropi, ali naše zarade najniže u Evropi. Naša zaduženost nije prekomerna, ali je problem naš standard, to je veliko opterećenje za građane. Mogućnosti za dalje zaduživanja su ograničena niskim platama.
Sve obaveze prema bankama građani Srbije danas otplaćuju sa zaradama koje se u proseku kreću između 40 i 42.000 dinara.
Direktor Elektrodistribucije Beograd Zoran Rajović izjavio je da je sa potrošačima do sada zaključeno 15.500 sporazuma o reprogramu duga za struju. On je pozvao ostale dužnike da iskoriste posljednju priliku kako bi povoljnije rešili otplatu duga.
Radnici kragujevačkog preduzeća Autosaobraćaj, nezadovoljni zbog neisplaćenih 9 zarada, blokirali su put i prugu kod Grošničke stanice, zbog čega se saobraćaj otežano odvija. Radnici traže isplatu za prevoz za poslednjih godinu dana i overu zdravstvenih knjižica. Oni već danima protestuju ispred Skupštine grada i drže u blokadi glavnu autobusku stanicu, zbog čega je prevoz putnika premešten u ulice u blizini glavne stanice. Zbog štrajka zaposlenih u Autosaobraćaju nisu u funkciji 104 linije koje to preduzeće ima u međugradskom saobraćaju.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Početak suđenja bivšoj direktorki Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Svetlani Vukajlović i njenim saradnicima optuženim za zloupotrebe u nabavci vakcina protiv novog gripa zakazan je za 3. i 4. februar naredne godine.
U Višem sudu u Beogradu danas je završeno pripremno ročište na kojem su se optuženi izjasnili o krivici, a tužilac i odbrana predložili dokaze. Pripremno ročište bilo je zatvoreno za javnost. Prema optužnici Svetlana Vukajlović, bivša direktorka Jugohemije, Smiljka Mileusnić-Adžić, direktor firme Detap, Ljubomir Pavićević i direktor Jugohemija farmacije Vladimir Gravar, terete se da su zloupotrebom u nabavci vakcina 2009. godine oštetili budžet za 1.600.000 evra.
Slušate novosti dana, sada o slučaju Re Matijević. Danas se prvi put novinarima obratio i otac trojpogodišnje Re Robert Matijević, koji je demantovao da je ikada zlostavljao svoju suprugu Natašu. On zahteva da se poštuje odluka suda da se devojčica vrati u Hrvatsku. Izvršenje te odluke sprečili su, podsjećamo, prošle nedelje građani Ljiga. Detaljnije Milenko Marković.
Još pre odlaska u sigurnu kuću, Nataša je pokrenula brakorazvodnu parnicu, a Robert Matijević kaže da tokom tog postupka ni u jednom trenutku nije nagovestila da planira da ode sa detetom u Srbiju.
Da sa Reom nije otišla u Srbiju na način na koji je otišla, do dan danas bi brakorazvodna parnica u Zagrebu pred sudom bila već odavno završena i mi bi bili razvedeni i sve bi se znalo da li Rea živi u Hrvatskoj, da li Rea živi u Srbiji, s time da tada u tom trenutku da je Nataša Matijević da nije otišla u Srbiju, vrlo vjerojatno bi dobila sudsko rješenje da može sa Reom i živjeti u Srbiju.
Robert Matijević kaže da nikada nije maltretirao suprugu Natašu, ali da je ona ipak krajem 2010. otišla u sigurnu kuću u Zagrebu.
Meni su odmah u centru rekli gdje se nalazi sigurna kuća, zamislite apsurda, da meni, pod navodnicima nasilniku, socijalna radnica kaže gdje je smještena sigurna kuća. Gledajte, ja sam preozbiljan čovjek da mi palo na kraj pameti da bilo šta napravim, a osim toga Natašu nisam nikada na bilo koji način zlostavljao, niti psihički, niti fizički, a niti seksualno.
Matijević smatra da njegova supruga manipuliše i srpskom i hrvatskom javnošću. On traži da ga prime potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić ili ministar pravde Nikola Selaković. Matijevićev advokat je ranije izjavio da je povratak trogodišnje Reje u Hrvatsku potreban kako bi se nastavio postupak o starateljstvu pred sudom u Zagrebu.
Iako i danas drugog porodičnog dana sa jednom ulaznicom na sajam knjiga mogu da uđu roditelji sa troje dece, među posetiocima preovlađuju omladina i studenti. Koji se naslovi nalaze u njihovim kesama i koje knjige privlače njihovu pažnju, provjerila je naša Jovana Veljković.
Tri knjige za 4.990 dinara, 50% popusta na tri odabrane knjige, uskupljene novine, poklon knjiga. Neki su od natpisa na štandovima izlagača Beogradskog sajma. Posetioci se uglavnom odlučuju na kupovinu upravo ovih izdanja sniženih cena. Po pravilu, što više knjiga za što manje novca.
Beletristiku uglavnom, novu knjigu Lovuševića, novu knjigu Paulo Coelja, traži Mariju Jovanović Zvuci iz Podmornice.
Našao sam nešto o tajni poslovnog i životnog uspjeha.
Za sina 4,5 prijatelja i krik iz Bornice. Za muža glasovi Sulejman Fajad.
Eto, naišli smo na neke Jerotićeva izdanja koje do sad nismo imali. Vjerovatno ćemo nešto kupiti u otvorenoj knjizi, u Lomu.
Gledamo šta je novo, nešto izašlo, neka izdanja za predškolce, imam jednog predškolca, neke radne sveske, tako, drugi razred devojčica bira neke knjige, ovi mali neke bojanke i tako.
Kriza i komercijalizacija ne zaobilazi ni izdavaštvo, pa je tako na ovogodišnjem Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu najzastupljenija beletristika, prilagođena svačijem džepu. Nekomercijalni izdavači nemaju mnogo interesa da izlažu, a slično je i sa onima koji dolaze iz zemalja regiona.
U Skupštini grada Beograda priređena je svečanost povodom nagrade Srebrni delfin koju je srpski filmski autor Boško Savković osvojio na nedavno održanom festivalu svetskog dokumentarnog filma u Kanu. Srebrni delfin za Savkovićev film Posle bombi ima poseban značaj s obzirom na to da festivalski žiri ove godine nikome nije dodelio glavnu nagradu. Podsjetimo, Savković je i pre dve godine također u Kanu filmom Plodovi zime osvojio Grand Prix festivala. O tome Vladimir Đudović.
Posle bombi je film nastao 13 godina nakon NATO-vog disciplinovanja Srbije osiromašenim uranijumom. Glavni junaci filma su devojčica Emilija, autorova kći, u doba kada su padale bombe, tek nerođena beba u maminom stomaku i jedno samoniklo drvo koje raste iz betona konstrukcije razorene zgrade generalštaba u ulici Kneza Miloša u Beogradu. Boško Savković kaže:
ja nisam od onih Srba koji gledaju dole ispred sebe, ja gledam gore, ja hoću da gledam napred. Zbog toga, gledajući gore, vidio sam ovo drveće, prolazim svaki dan i vidim kako ono raste, gledam kako mi dete raste i shvatim da oni rastu, da će da upišu fakultet jednog dana, da će možda zgrada ostati onaka. A jako bih volao kad bi tamo na onom mjestu bio nekakav univerzitet, nekakav bolnica, nešto što će da služi na opštu pozu svih nas. Se plašim da ako mi ne budemo te stvari uradili, da nećemo imati sa čim da njihovu generaciju sačuvamo, da nam ne ode zemlje. A kada oni počnu da odlaze, onda mislim da nam je džabe sve ovo što radimo.
I drugu Savkovićevu nagradu Skanskog festivala, televizijskog i video stvaralaštva, autori i ekipa filma poklonili su gradu Beogradu i sugrađanima. Možete ih vidjeti u Skupštini Beograda, u Starom dvoru, u samom centru grada.
I pred kraj novosti dana o sportu, šta je aktualno, pitam Snežanu Pantović.
Odbojkašice Crvene zvezde startuju od 18 časova u Beogradskoj dvorani Šumice u Ligi šampiona. Rival je Igdi Sadči Baku iz Azerbejdžana. Prenos je na našoj televiziji, dakle od 18 časova. Danas počinje i završni VTA turnir u Istanbulu, a naša Jelena Janković na teren će tek sutra. Ona je u grupi sa Sarom Merani, Nali i Viktorijom Azarenkom. A teniser iz Srbije Nena Zimonjić sledeće sezone ponovo će u dublu sa svojim starim partnerom, Kanađaninom Danielom Nestorom. prostorom, oni su to danas objavili. Nastavlja se Liga šampiona u fudbalu, derbi u Milanu gde gostuje Barcelona. Početak mečeva 20:45, igraće još Steaua Basel, Schalke Chelsea, Arsenal Borussia Dortmund, Olympic Marseille Napoli, Porto Zenit, Austrija Beč, Atletico Madrid, Celtic Ajax i, kako rekosmo, Milan Barcelona. I evo ekskluzivno u novostima dana objavljujemo sastave novih posada četveraca u kajaku. Trener Aleksić u Šapcu radit će sa Zorićem, Aleksićem, Dragosavljevićem i Pajićem, a trener Dragan Plavšić formirao je četverac u sastavu Boltić, Holpert, Terzić i Tomićević. Eko.
Kroz serija RTS-a Kruševac, 26. oktobar u 9:30. Generalni pokrovitelj, Ministarstvo omladine i sporta i grad Kruševac. Kroz serija RTS-a, 26. oktobar u 9:30. Eko.
I danas sunčani topao dan u celoj Srbiji. U Nišu je 23 stepena, u Kragujevcu 24, Novom Sadu 25, u Beogradu čak 26 stepeni. Sutra?
Pretežno sunčano i toplo. U Košavskom području duvaće povremeno jak vetar, jutarnja temperatura od 6 do 15, najviša od 20 do 28 stepeni, u Beogradu do 27 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, tonmajstor Predrag Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu očekuje vas Snežana Pantović.